Ika-22 kabanata. Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura na tinatawag na Paskwa. At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya sapagkat nangatatakot sila sa bayan. At pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iskariote na kabilang sa 12. At siya'y umalis at nakipag-usap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. At sila'y nangagalak at pinagkasundo ang bigyan siya ng salapi. At pumayag siya at humanap ng ukol na panahon upang kanyang maibigay siya sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan. At dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura na noon ay kinakailangang ihain ang Paskwa. At sinugo niya si Pedro at si Juan na sinasabi, "Magsihayo kayo at magsipaghanda kayo ng kordero ng Paskwa para sa atin, upang tayo'y magsikain." At kanilang sinabi sa kanya, "Saan mo ibig na aming ihanda?" At kanyang sinabi sa kanila, "Narito, pagpasok ninyo sa bayan, ay masasalubong ninyo ang isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kanyang papasukan. At sasabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, 'Sinasabi ng guro sa iyo, saan naroon ang tuluyang aking makakanan ng kordero ng Paskwa na kasalo ng aking mga alagad?' At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan. Doon ninyo ihanda." At nagsiparoon sila at nasumpungan ayon sa sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang kordero ng Paskwa. At nang dumating ang oras ay naupo siya at ang mga apostol ay kasalo niya. At sinabi niya sa kanila, "Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng Paskwang ito bago ako maghirap. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito'y hindi ko kakanin hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." At siya'y tumanggap ng isang saro at nang siya'y makapagpasalamat ay sinabi niya, "Kunin ninyo ito at inyong pagbahabahaginin, sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos." At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, "Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Gayon din naman ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, "Ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos ng dahil sa inyo. Datapwat narito, ang kamay ng nagkakanulo sa akin ay kasalo ko sa dulang, sapagkat ang anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda. Datapwat sa aba niya ang taong nagkakanulo sa kanya." At sila'y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. At nagkaroon naman ng isang pagtatalo-talo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. At kanyang sinabi sa kanila, "Ang mga hari ng mga Hentil ay napapanginoon sa kanila, at ang mga may kapamahalaan sa kanila ay tinatawag na mga tagapagpala. Datapwat sa inyo'y hindi gayon, kundi bagkos ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata, at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. Sapagkat alin ang lalong dakila? Ang nakaupo baga sa dulang o ang naglilingkod? Hindi baga ang nakaupo sa dulang? Datapwat ako'y nasa gitna ninyo na gaya ni iyong naglilingkod. Datapwat kayo ay iyong nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin. At kayo'y inihahalal kong isang kaharian na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking ama. Upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko, at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan, na inyong huhukuman ang 12 angkan ni Israel. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapwat ikaw ay pinamanhik ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya, at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid." At sinabi niya sa kanya, "Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan." At kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok hanggang sa ikailamong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala." At sinabi niya sa kanila, "Nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi at supot ng pagkain at mga pangyapak, kinulang baga kayo ng anuman?" At kanilang sinabi, "Hindi." At sinabi niya sa kanila, "Ngunit ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain, at ang wala ay ipagbili niya ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kinakailangang matupad sa akin itong nasusulat at ibinilang siya sa mga suwail, sapagkat ang nauukol sa akin ay may katuparan. At sinabi nila, Panginoon, narito ang dalawang tabak. At sinabi niya sa kanila, sukat na. At siya'y lumabas at pumaroon ayon sa kanyang kaugalian, sa bundok ng mga ulibo, at nagsisunod naman sa kanya ang mga alagad. At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato, at siya'y nanikluhod at nanalangin, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kanya. At nang siya'y nanglulumo, ay nanalangin siya ng lalong maningas, at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. At nang magtindig siya sa kanyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad, at naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis. At sinabi sa kanila, bakit kayo nangatutulog? Mangagbangon kayo at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang karamihan. At siyang tinatawag na Judas na isa sa 12 ay nangunguna sa kanila at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Datapwat sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, sa isang halikbaga ay ipinagkakanulo mo ang anak ng tao? At nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, magsisipanagabaga kami ng tabak? At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote, at tinigpas ang kanang tainga niya. Datapwat sumagot si Jesus na nagsabi, Pabayaan ninyo sila hanggang dito. At hinipo niya ang tainga ng alipin at ito'y pinagaling. At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote, at sa mga punong kawal sa templo, at sa mga matanda, na nagsidating laban sa kanya, kayo'y nagsilabas na tila laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas? Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin. Datapwat ito ang inyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman. At kanilang dinakip siya, at dinala siya, at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. Datapwat sa malayo'y sumusunod si Pedro. At nang makapagdikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, at mga kaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. At isang alilang babae na nakakakita sa kanya samantalang siya'y nakaupo sa liwanag ng apoy, ay tinitigan siya at sinabi, ang taong ito ay kasama rin niya. Datapwat siya'y nagkaila na nagsasabi, babae, hindi ko siya nakikilala. At pagkaraan ng isang sandali, ay nakita siya ng iba at sinabi, ikaw man ay isa sa kanila. Datapwat sinabi ni Pedro, lalaki, ako'y hindi. At nang makaraan ang may isang oras, ay pinatotohanan ng iba pa na nagsasabi, sa katotohanan ang taong ito'y kasama rin niya, sapagkat siya'y Galileo. Datapwat sinabi ni Pedro, lalaki, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok, at lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro, at naalaala ni Pedro ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya sa kanya, bago tumilaok ang manok ngayon, ay ikakaila mo akong makaitlo. At siya'y lumabas at nanangis ng kapait-paitan. At nililibak si Jesus. At siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. At siya'y piniringan nila at tinatanong siya na sinasabi, hulaan mo, sino ang sa iyo'y humampas? At sinabi nila ang ibang maraming bagay laban sa kanya na siya'y inaalimura. At nang araw na, ay nagkatipon ang kapulungan ng matatanda sa bayan, ang mga pangulong saserdote at gayon din ang mga eskriba at dinala siya sa kanilang Sanhedrin na sinasabi, kung ikaw ang Kristo, ay sabihin mo sa amin. Datapwat sinabi niya sa kanila, kung sabihin ko sa inyo, ay hindi ninyo ako paniniwalaan. At kung kayo'y aking tanungin, ay hindi kayo magsisisagot. Datapwat magmula ngayon ang anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. At sinabi nilang lahat, kung gayoy, ikaw baga ang anak ng Diyos? At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangagsasabi na ako nga. At sinabi nila, ano pa ang kailangan natin ng patotoo, sapagkat tayo rin ang nangakarinig sa kanyang sariling bibig.